կպատահի, որ կարիք կզգաք մի մարդու, որը ձեզ ծառայի, ես պատրաստ կլինեմ։ Ահ, ինչ լավ կլիներ, եթե այդ նզովից արմատ ազասցին մերներ, եթե նրա հոտատապը խելք ունենար բարձրանալու մինչև նրա ստամոքսը, այն ժամանակ իմ խեղճ աղջիկը երջանիկ կլիներ։ Դուք կդառնայիք իմ փեսան, դուք կլինեիք նրա բացահայտ ամուսինը։ Նա այնքան դժբախտ է այս աշխարհի բոլոր հաճույքներից զուրկ մնալով, որ ես նրան ամեն ինչ կներեմ։ Ամենաողորմած աստվածը պետք է զավակներին սիրող հայրերի կողմը լինի։ «Դելֆինս ձեզ շատ է սիրում», ասաց նա կարճ լռությունից հետո գլուխ նորորելով։ Ճանապարհին քայլելիս նա ինչ շարունակ ձեր մասին էր խոսում։ «Ճիշտ եմ ասում, չէ, հայրիկ, նա լավն է, լավ սիրտ ունի, իմ մասին քեզ բան չի ասում»։ «Էլ ինչ ասեմ, դարտու ափողոցից մինչև պանորամաների պասաժը նա ինձ հատորներով բան խոսեց ձեր մասին»։ Նա իր սրտում ինչ որ ուներ, թափեց իմ սիրտը։ «Այս առավոտ ամբողջ ժամանակ ես ինձ բոլորովին ձեր չէի զգում, մի ունցիայի կշիռ էլ չունեի. Ես նրան ասացի, որ դուք այն 1000 ֆրանկը տվիք ինձ»։ «Ահ, Անուշիկ աղջիկ», նա արտասվելու չափ հուզվեց։ «Ի՞նչ է դրած ձեր բուխարու վրա»,  ասաց հանկարծ հայր Գորյոն, որ համբերությունից դուրս էր եկել, տեսնելով Էժենին շարունական շարժ դիրքով։ Էժենը ամբողջապես ընկճված, բութ հայացքով նայում էր իր դրացուն։ Մտապատկերն այն մենամարտի, որ ոտրենի հայտարարության համաձայն վաղն էր տեղի ունենալու, այնպիսի դժկամությամբ էր հակադրվում իր ամենաթանկ հույսերի իրականացմանը, որ մղձավանջային զգայություններ էր առաջացնում նրա մեջ։ Նա շուռ եկավ բուխարու կողմը, նկատեց քառակուսի փոքրիկ մի տուփ, բաց արավ և տեսավ Բրեգե մարկայի մի ժամացույց, թղթի մեջ փաթաթված։ Թղթի վրա այս խոսքերն էին գրված. «Ես ուզում եմ, որ դուք բոլոր ժամերին իմ մասին մտածեք, որովհետև»։ Դելֆին։ Այս վերջին խոսքն անշուշտ ակնարկ էր իրենց միջև անցած դարձածի մասին։ Էժենը խանդաղատանքով լցվեց։ Էմալի չինած իր տոհմանի շտուփի ներսի ոսկու վրա էր ամրացրած։ Երկար ժամանակից ի վեր տնչացած թանկարժեք իրը, ոսկե շղթան, բանալին, ձևը, քանդակները, բոլորը համապատասխանում էին իր ճաշակին։ Հայր Գորյոն ուրախությունից ճառագայթում էր։ Անտարակույսն իր աղջկան խոստացել էր ամենայն մանրամասնությամբ պատմել այն տպավորության մասին, որ այդ նվերն էր պատճառելու Էժենին, որովհետև երկու երիտասարդների հուզումների մեջ ծերուկը երրորդ անձ էր և նույնքան երջանիկ էր զգում իրեն։ Նա արդեն սկսել էր սիրել Ռաստինյակին, թե իր աղջկա և թե իրեն համար։ «Այս երեկո նրա մոտ եք գնալու, նա ձեզ սպասում է»։ «Նզովից արմատ ալզասցին իր պարուհու տանն է ընտրում»։ «Ահ, նա շատ իմ արտերության մեջ ընկավ, երբ իմ փաստաբանը նրան գործի մասին հայտնեց»։ «Հիմա էլ չասի, որ իմ աղջկան սիրում է պաշտելու չապ»։ «Թող մի փորձի նրան կպչել, ես նրան կսպանեմ»։ «Այն միտքը, որ իմ Դելֆինը կարող է»… Այստեղ նա հառաչեց։ «Ինձ մղում է ոչ իր գործելու, բայց դա մարդասպանություն չի լինելու»։ Նա մի հորթի գլուխ է խոզի մարմնի վրա։ «Դուք ինձ կտանեք ձեզ մոտ, այնպես չէ»։ «Այո, իմ բարի հայր Գորյո, դուք շատ լավ գիտեք, որ ես ձեզ սիրում եմ»։ «Ես այդ տեսնում եմ, դուք ինձ նիտ չեք ամաչում»։ Թողեք ձեզ գրկեմ։
Գորյոն պինդ գրկեց Էժենին։
Դուք նրան երջանի կին եք դարձնելու։ Խոստացեք ինձ։ Դուք այս երեկո գնում եք նրա մոտ, այնպես չէ։
Այո, ես արդեն դուրս եմ գալու այնպիսի գործերի համար, որ չի կարելի հետաձգել։
Մի բանով կարող եմ օգտակար լինել ձեզ։
Ինչ ասեմ։ Այո, ես տիկին Դենյուսինգենի մոտ եմ գնում։ Իսկ դուք գնացեք պարոն Տայֆերի մոտ և ասեք նրան, որ երեկոյան մի ժամով տրամադրվի ինձ։ Ես նրան խիստ կարևոր բան ունեմ հայտնելու։
Միթե ճիշտ է, երիտասարդ,
ճչաց հայր Գորյոն, դեմքի արտահայտությունը փոխելով,
որ դուք նրա աղջկան սիրահետում եք, ինչպես ներքևի հիմարներն են խոսում։ Սատանան տանի, դուք չգիտեք, թե ինչ է նշանակում Գորյոյից բռունցքի հարված ստանալ։ Եվ եթե պատահի, որ դուք խաբեք, այդ ժամանակ բանը կհասնի բռունցքի։ Բայց այդ անկարելի բան է։
Ես ձեզ երդվում եմ, որ աշխարհում միայն մի կնոջ եմ սիրում, ասաց ուսանողը։ Ես այդ իմացա հենց նոր։
Ինչ բախտավորություն,
գոչեց հայր Գորյոն։ Բայց, հարեց ուսանողը, վաղը Տայֆերի տղան մենամարտելու է։ Ես լսեցի, որ նա սպանվելու է։
Իսկ ձեզ ինչ, եթե այդպես լինի, ասաց Գորյոն։
Անհրաժեշտ է նրան իմացնել, որ արգելի իր որդուն, չթողնի գնա, գոչեց Էժենը։ Ճիշտ այդ պահին Էժենի խոսքն ընդհատվեց ոտրենի ձայնից, որն իր դռան սեմին կանգնած երգում էր. Օ, Ռիշար, թագավորիմ, աշխարհը քեզ լքում է, բրում, 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 բրում. Ես երկար շրջեցի աշխարհում, և ինձ տեսան, տրալալա։
Պարոններ,
ձայն տվեց Քրիստոֆը,
ճաշը պատրաստ է, բոլորը սեղան են նստել։
Լսիր, ասաց ոտրենը, արի մոտից մի շիշ բորդոյի գինի տար։
Ինչպես գտակ ժամացույցը։ Սիրուն է, այնպես չէ,
ասաց հայր Գորյոն։
Իմ աղջիկը լավ ճաշակ ունի, հը՞։
Ոտրենը, հայր Գորյոն և Ռաստինյակը միասին ցածիչան և ուշանալու հետևանքով սեղանի շուրջն իրար կողքի ընկան։ Ճաշի ժամանակ Ռաստինյակը խիստ սառը վերաբերմունք ցույց տվեց ոտրենին, թեև տիկին ոգեին այնքան դուր եկած այդ մարդը երբեք այդքան սրամտություններ չէր արել։ Նա իր հախուռն, ճարճատող դատողություններով բոլոր սեղանակիցներին մասնակից էր դարձնում զրույցին։ Նրա այդ ինքնավստահությունը, այդ սառնասրտությունն նահաբեկում էր Էժենին։
«Ինչ է պատահել ձեզ այսօր?»
հարցրեց տիկին ոգեն։
«Այսօր դուք շատ զվարթ եք»։
«Ես միշտ զվարթ եմ, երբ գործերս լավ են գնում»։
«Գործեր», ասաց Էժենը։
«Ինչ կա որ, այո, գործեր. ես հանձնեցի ապրանքների մի մասը և դրանից կոմիսիոն եմ ստանալու»։
«Օրիորդ միշոնո», դարձավ նա պառավաղչկան, երբ նկատեց, որ նա զննում է իրեն։
«Միթե իմ դեմքի վրա կան այնպիսի գծեր, որ ձեզ դուր չեն գալիս»։ «Ինչու այդպես խուզարկու աչքերով եք նայում ինձ»։ «Հարկավոր է ասել այդ, ես իսկույն կփոխեմ իմ դեմքը, որպեսզի ձեզ հաճելի դառնամ»։ «Պուարե, դրա համար չպետք է նեղանաք, այնպես չէ»,
ավելացրեց նա, աչքի ծայրով ծեր ծառայողին նայելով։
«Սատանան տանի»,
ասաց երիտասարդ նկարիչը ոտրենին։ «Դուք տոնավաճառային Հերկուլեսի մոդել կարող էիք լինել»։
«Ինչու չէ, եթե միայն օրիորդ միշոնոն համաձայնի Պեր Լաշեզի Վեներայի մոդել դառնալ»,
պատասխանեց ոտրենը։
Իսկ Պուարեն?
Հարցրեց Բիանշոնը.
Օ, Պուարեն մնալու է Պուարե իբրև մոդել,
գոչեց Ոտրենը.
Նա այգիների աստվածն է, և տանձից է ծագում.
Կակղամորդ,
հարեց Բիանշոնը.
Դուք ուրեմն կլինեք պանրի և տանձի մեջ տեղը.
Այս բոլորը հիմարություններ են, ասաց տիկին ոգեն. Ավելի լավ կանեք, եթե այս կողմն անցկացնեք Բորդոյի ձեր գին ու շիշը, որի վիզը ես տեսնում եմ.
Դա մեզ կուրախացնի։
Բացի այդ, Բորդոն իմ ստամոքսի համար շատ լավ է։
Պարոններ, ասաց Ոտրենը, տիկին նախագահուհին մեզ կարգի է հրավիրում. Տիկին Կուտյուրն ու օրիորդ Վիկտորինը չեն հաշտվում ձեր կատակների հետ։ Եվ վերջապես, հարգեցեք հայր Գորյոյան մեղությունը։ Ես ձեզ առաջարկում եմ մի փոքրիկ շիշու ռամա Բորդոյի գինի, որը կրկնակի փառավորվել է Լաֆիտի անվան կցվելով։ Ես այդ ձեզ ասում եմ առանց քաղաքական ակնարկությունների։ Հայդե,
դարձավ նա անշարժ կանգնած Քրիստոֆին։
Այստեղ արի, Քրիստոֆ։ Ինչ է, չես լսում? Քեզ են կանչում, խրտվիլակ։ Այստեղ բեր հեղուկը։
Ահա, պարոն,
ասաց Քրիստոֆը շիշը նրան երկարելով։ Ոտրենը նախլացրեց Էժենի, հետո հայր Գորյոյի բաժակները։ Ապա մի քանի կաթիլ լցնելով իր բաժակը, հոտոտեց այն։ Երբ նրա երկու հարևանները խմում էին, նա իր դեմքը ծամածրեց։
Սատանան տանի, խցանի համ է գալիս։ Առար, քեզ լինի, Քրիստոֆ, և գնա նոր շշեր բեր, աջ կողմն է դրված։ Հասկացար, մենք 16 հոգի ենք, ուրեմն 8 շիշ բեր։
Քանի որ դուք այդպես մեծ-մեծ եք բրդում,
ասաց նկարիչը,
ես էլ հյուրասիրում եմ ձեզ 100 շագանակով։
Ու, բու, բր, բր։
Ամեն մեկը զարմացական ճիչ հարցակեց հրթիռի նման։
Դե, մայրիկ ոգե, մեզ երկու շամպայն հասցրեք,
բղավեց Ոտրենը։
Էդ էր պակաս։ Լավ է, որ իմ տունը չեք ուզում։ Երկու շիշ շամպայն, բայց դանում է 12 ֆրանկ։ Իսկ ես ձրի եմ առել, ինչ է։
Եթե պարոն Էժենն ուզենա դրանց համար վճարել, ես կասիս կմատուցեմ։
Նրա կասիսը լույս է տալիս մանանայի նման,
ասաց բժշկական ուսանողը ցած ձայնով։
Պիտի լռես, Բիանշոն,
գոչեց Ռաստինյակը։
Երբ մանանայի անունն են տալիս, սիրտը սկսում է…
Այո, շամպայն բեր,
ես եմ վճարում,
ավելացրեց ուսանողը։
Սիլվի,
կանչեց տիկին ոգեն,
բիսկվիտները և փոքր կարկանդակները բեր։
Ձեր փոքր կարկանդակները շատ են մեծ,
ասաց Ոտրենը,
նրանք մորուք ունեն, իսկ բիսկվիտները ոչինչ։